Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Diana Reileanu. Pentru astăzi, miercuri 13 iulie, ploi promit meteorologii, de fapt ca și pentru următoarele zile. Temperaturile din extremitatea de nord a țării și până la Chișinău vor oscila între 26 și 29 de grade. La Tiraspol și Leova se așteaptă 30 de grade, iar cu un grad mai mult la Comrat și Cahul. La Chișinău acum sunt 23 de grade. Recent, Republicile Moldova și Italia au semnat un acord în domeniul migrației de muncă. Documentul prevede pentru lucrătorii moldoveni mai multe programe, cursuri de instruire a limbii italiene sau programe de formare profesională. Am căutat să aflu de la președintele Asociației Moldovenilor din Torino, PLAI, Natalia Petică, dacă acest acord într-adevăr le poate face viața moldovenilor din peninsulă mai ușoară. Sistemul sovietic a trecut ca un tăvăluc peste spiritul întreprinzător al moldovenilor. Este ideea care se desprinde din rubrica scriitorului Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul.
Să constatăm mai întâi că spațiul în care trăim e unul ostil, neprielnic investițiilor. Încă din zorii tranziției în sufletele potențialelor investitori s-a furișat un soi de frică. Și asta pentru că afacerile însoțite de mari probleme nu s-au lăsat așteptate.
Ascultați rubrica sa în partea a doua ediției. Tot atunci William Totok va vorbi despre premiul german Quadriga, acordat în acest an premierului Federației Ruse Vladimir Putin. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții prezentat de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul filat cere împuterniciri sporite și un șef de stat de compromis ales împreună cu opoziția. Marian Lupu vrea o strategie proaspătă pentru reintegrarea țării și exclude întâlniri cu Smirnov. Ucraina se pregătește de construcția noului înveliș de protecție la Cernobâl. Statele Unite condamnă sever asasinarea fratelui președintelui afgan. Sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat le-a cerut public partenerilor de alianță să-i acorde mai multe împuterniciri și a spus că actualul aranjament la guvernare cu miniștrii delegați în executiv de partidele alianței îl împiedică să promoveze reformele. Filat a spus la o conferință de presă marți seara că executivul condus de el nu se bucură de suficient sprijin parlamentar și a amenințat cu demisia dacă PD și PL nu acceptă cererile. Premierul liberal-democrat a spus că alianța majoritară trebuie să găsească împreună cu opoziția comunistă un candidat de compromis la funcția de șef al statului și să evite alegeri parlamentare anticipate. Pentru prima dată, Filat a sugerat că acest candidat poate fi altcineva decât liderul democraților, Marian Lupu, așa cum prevede acordul de constituire a Alianței de Integrare Europeană. Marian Lupu și Mihai Ghimpu nu au reacționat deocamdată la declarațiile premierului Filat. Președintele interimar Marian Lupu a declarat că și-ar dori o întrevedere cu succesorul lui Igor Smirnov, nu cu liderul actual de la Tiraspol, despre care a spus că nu ar fi interesat în rezolvarea conflictului transnistrean. După ședința Consiliului Național de Securitate pe care a prezidat-o marți, Lupu a spus că participanții au convenit că Chișinăul are nevoie de o strategie proaspătă de reunificare a țării. Președintele interimar a făcut declarațiile pe fundalul așteptărilor că Rusia nu îl va mai sprijini pe Smirnov la alegerile prezidențiale din decembrie în regiunea separatistă și la câteva zile după ce premierul Vlad Filat a avut o nouă întrevedere informală cu liderul transnistrean Smirnov în tribunele stadionului de fotbal de la Tiraspol. Ucraina a anunțat că este gata să înceapă construcția unui înveliș de protecție nou la reactorul centralei nucleare de la Cernobâl, care a fost avariată în 1986. Ministrul de Externe Constantin Hrișcenko a declarat că lucrările pot începe anul acesta și încheiate în 2015. Purtătorul de cuvânt al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care gestionează proiectul, a spus că donatorii internaționali au promis 940 de milioane de dolari Ucrainei dintr-un 1,040 miliarde, cât va costa construcția așa numitului sarcofag nou în locul celui vechi și fisurat. Statele Unite au condamnat în termenii cei mai severi posibil asasinarea fratelui mai mic al președintelui afgan Hamid Karzai. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Kearney, a exprimat în numele Casei Albe condoleanțe familiei lui Ahmed Vali Karzai, împușcat mortal marți de unul din bodyguards în casa sa din provincia Kandahar. Șef al Consiliului din provincia Kandahar, Ahmed Vali Karzai, a fost unul din cei mai influenți oameni din sudul țării, dar a fost și ținta unor acuzații de corupție. Militanții talibani și-au asumat răspunderea pentru asasinatul de ieri, descris drept o mare realizare. Liderii rebelilor libieni sunt așteptați astăzi la Bruxelles pentru convorbiri la sediul NATO și Uniunii Europene. Vizita are loc după anunțul ministrului francez de externe Alain Juppé că oficialii libieni au avut contacte cu țări NATO pentru a le transmite că liderul Muammar Gaddafi ar fi gata să plece de la putere. Statele Unite au exprimat însă îndoiele în legătură cu veridicitatea acestor relatări, spunând că la Tripoli există numeroși oameni care pretind să vorbească în numele lui Gaddafi. Diana, mă opresc aici, deocamdată ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Revenim la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Dialoguri Transnistrene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, discutăm astăzi despre acordul semnat între Republicile Moldova și Italia în domeniul migrației de muncă. Potrivit documentului, cetățenii moldoveni care vor dori să muncească în Italia vor beneficia de o cotă specială de intrare în țară. De asemenea, cei care deja au un loc de muncă în peninsulă se vor bucura prin lege de aceleași drepturi și protecție ca și cetățenii italieni. Am căutat să aflu de la președinta Asociației de Moldoveni Plai de la Torino, Natalia Petică, care zilele acestea se află în vizită la Chișinău, cât de util îi se pare un asemenea acord.
Eu nu știu dacă acest acord ar putea ajuta și nu știu dacă acest acord ar putea în general funcționa. Și pot să vă iau articol după articol, ca să vă zic durerea cetățeanului moldovean.
Dacă nu articol după articol, cel da, sunt cele mai relevante care vi s-au părut dumneavoastră.
Deci nu era necesar, după părerea mea, să se menționeze că Italia să ofere o cotă de lucrători moldoveni care intră în teritoriul italian, pentru că cota oricum există și a existat întotdeauna, an de an, pentru că Italia este o țară care supraviețuiește bazându-se în cea mai mare parte pe lucrul migranților. Deci cota exista. Că o pătrime din cotă va fi gestionată de Ministerul Muncii și a Protecției Sociale și a Familiei din Republica Moldova. Deci eu vreau să zic că migrantul când ajunge în străinătate îl doare prea puțin capul cine gestionează cota, Italia sau Moldova. El merge acolo ca să-și găsească muncă. Și ar fi foarte frumos dacă migrantul ar auzi într-un acord care ar fi întărit între Republica Moldova și Italia. Deci să fie scris negru pe alb. Cei care intră în baza acestei cote și cu acordul acestor două țări să intre gratuit. Asta ar fi fost foarte frumos, dar am căutat minuțios și n-am găsit această frază. Mai departe să mergem că se vorbește că se fac activități comune între partea italiană și Republica Moldova și mai departe așa, nevăzut și neobservat, este subliniat că aceste activități vor fi desfășurate pe bază voluntară. Dar de ce pe bază voluntară, domnilor? De ce să nu ne luptăm noi, Guvernul Republicii Moldova, ca asociațiile care se află acolo în teritoriu și desfășoară activitate deja de voluntariat de zeci de ani, să nu aibă și ele dreptul la o cotă din acea mare felie de buget care este acordată asociațiilor de voluntariat italiene. Deci eu vă vorbesc ca un președinte de o asociație de voluntariat care sunt înregistrată oficial la provincia de Torino și știu că provincia de Torino primește regulat acești bani. Atunci ar trebui să facem într-o manieră și un acord prin care am specificat că și asociațiile de voluntariat moldovenești ar avea dreptul măcar la un grăuncior din acea cotă a acestor bani.
Ce v-ați fi așteptat să conțină acest acord și nu are?
Nu s-a vorbit nimic în acord privitor la pensiile noastre, pentru că în Italia lucrurile stau stau în felul următor. O persoană este obligată să plătească contributul la stat pe parcursul a 40 de ani. Marea majoritate a cetățenilor moldoveni care au plecat în Italia aveau deja vârsta de 35 de ani. Deci noi până la vârsta de 65 de ani, vârsta la care un cetățean în teritoriul italian are dreptul la o pensie, noi ajungem cu contributul la stat doar de 15, 20, 25, hai să zicem în linia maximă 30 de ani. În această privință, sistemul pensionistic din Italia zice cetățenii emigranți au dreptul nu la pensie, dar au dreptul la un bun social, assegno sociale se numește limba italiană, ca să fiu mai clară pentru toți ascultătorii noștri.
Și ce ar însemna asta?
Asta ar însemna că și tu atunci când ajungi la vârsta de 65 de ani, ai dreptul la lunar, în fiecare lună se primește un minim în Republica Italiană, care era egal anul trecut cu 470 de euro. Dar acest minim este schimbător în fiecare an în bază de bugetul de care dispune Institutul de Asigurare Socială a Italiei. Deci dacă anul trecut era de 470 de euro, anul ăsta s-a micșorat foarte mult, deci a ajuns la 417, dacă nu greșesc eu după ultimele date statistice. Și în fiecare an, dat faptul că Italia este o țară a persoanelor care îmbătrânesc în creștere, deci au nevoie tot de mai mulți și de mai mulți și de mai mulți bani ca să achite pensiile persoanelor bătrâne care sunt astăzi în teritoriul italian. Noi acum, într-adevăr, plătim foarte mulți bani. S-au calculat în Italia, sunt peste 5 milioane de euro în fiecare an pe care moldovenii emigranți în Italia îi aduc în contul țării.
În bugetul statului
italian. Aici trebuie făcute acorduri la problematici mult mai sensibile și mult mai grele, mult mai suferite pe pielea noastră, dar nu în privința cuotelor sau desfășurării activităților asociațiilor de voluntariat.
Pe de altă parte, pentru că dumneavoastră gestionați un ghișeu de informații, îmi vine acum întrebarea, deci este limpede că în cazul moldovenilor care muncesc acolo și ajung la pensie în Italia, deci la final vor primi un bon de asigurare, cum spuneați, în limita
bugetului,
da. Dar în momentul în care, de exemplu, un moldovean a muncit în Italia 10 ani și la un moment dat vrea să reîntoarcă acasă.
Nu obține nimic până la vârsta de 65 de ani. Nu un cent italian, dar nici un bănuț moldovenesc.
Deci în momentul în care vine acasă, el nu poate obține acei bani pe care i-a plătit, de exemplu, 10 ani
nimic.
Guvernului italian?
Nimic. Pentru că legea italiană este foarte strictă. Dacă până în anul 2006 a funcționat acea lege, când moldovenii care doreau să se reîntoarcă acasă primeau un bon bancar cu toate contributele care erau plătite statului italian, din 2006 legea aceasta a fost anulată și Italia zice că avem dreptul
să obținem
acești bani doar atunci când ajungem la vârsta de 65 de ani, dacă ne aflăm în teritoriul Moldovei, dar și aici vă zic că nu este ușor. Iarăși din nou mă întorc la ghișeul de informații și vă dau exemple vii. Noi avem femei în Italia care au ajuns la vârsta de 65 de ani, au achitat deja 10, 12, 8, 7, depinde câți ani au lucrat ele regular. Nu mai pot să mai muncească ulterior pentru că au ajuns și la vârsta de pensii, dar nu pot primi pensia pentru că sunt un șir de probleme birocratice la nivelul Italiei și la nivelul Moldovei.
Deci v-ați referit la un exemplu în care doamna, după ce a muncit, a ajuns la vârsta de pensionare și s-a reîntors în Republica Moldova
și acum ea s-a adresat la ghișeul de informații, mi-a zis doamna Natalia, care este mecanismul? Deci cum pot să obțin acești bani, pentru că IMSS-ul în Republica Moldova nu mi-i transferă pentru că nu avem acord. Deci IMSS-ul din Italia nu are niciun acord cu Casa de Asigurări Naționale din Republica Moldova. Deci ea nu poate primi automat pensia de acolo aici. Ea este obligată să prezinte un cod bancar unde IMSS-ul îi transferă banii pensia regulară într-un cont bancar în Italia. Dar din acest cont bancar, cum să scoți banii? Ea aflându-se în Republica Moldova. Deci ea trebuie neapărat să aibă pe cineva, o persoană de încredere pe care să facă o procură sau să facă un document la nivel recunoscut la nivelul statului italian și această persoană să poată merge, să fie autorizată, să meargă în bancă regular, să ia banii și să-i transmită acasă. Este foarte greu de explicat și nu știu dacă ar fi chiar atât de ușor ca acest mecanism de stat să se pornească și să facă aceste acorduri. dar problemele există.
Probleme care, din câte înțeleg, din câte îmi spuneți dumneavoastră, rezolvarea cărora nu se prea regăsește în acest acord.
Nu, absolut. Nu. Nici nu s-a atins discuția. S-au vorbit despre persoanele Republicii Moldova care, aflându-se regular în teritoriul Italiei, au aceleași drepturi, dar este recunoscut. Deci eu sunt în Italia de 12 ani și este o chestie care exista deja, sau în cazul când cetățenii Republicii Moldova au suferit un accident la muncă, favorizează deci de aceleași drepturi ca și cetățenii italieni. Deci sunt drepturi care sunt, noi le achităm. Trebuie să spun că statul italian nu ți le oferă gratis. Deci noi plătim taxe la stat pentru asigurare în câmpul muncii. Noi regular transferăm bani. De aceea, în baza asigurării pe care o facem, avem aceleași drepturi ca și cetățenii italieni. Dar sunt lucruri care existau de ani și ani de zile și de asta au fost constatate în acest acord. Sunt bucuroasă, dar existau.
În puțin timp se împlinește un an de când a avut loc congresul de Asporei, a durat câteva zile la Chișinău, s-au punctat mai multe probleme, inclusiv ce ar putea să facă diaspora pentru Republica Moldova, dar și invers. Dacă ar fi să faceți un bilanț la ce s-a spus atunci și ce s-a făcut până acum, care ar fi concluziile dumneavoastră?
S-au înaintat cerințe foarte clare și foarte bine exprimate pe o foaie de hârtie. Am vorbit despre liberalizarea vizelor, nu s-a făcut nimic. Deci este inutil să zicem că Italia trebuie să dea o cotă pentru migranții moldoveni. Dacă cetățeanul Republicii Moldova este nevoit și până ziua de azi să plătească viza 5.000 de euro ca să ajungă în Italia, pe cetățean l-ar interesa cum ar putea ajunge, dar să ajungă cu o sumă mai mică de bani. Să nu-și vândă vaca, vițelul și câinele de la colțul căsii ca să adune suma de fantastică ca să o plătească pentru viză ca să ajungă în Occident. Am cerut să se liberalizeze spațiul aerian. Nu s-a făcut nimic. Acum, diaspora, la moment, există și este necesară doar în campaniile electorale. Ca să aducem foarte multe voturi de peste hotare, care ar permite unui partid sau altul să ajungă la putere, dar odată ajuns la putere acest partid, a doua zi ar și uita de diaspora. Eu sper că la anul viitor, când o să revin în concediu, o să fiu mândră să constatez că biletele s-au ieftinit, s-a liberalizat spațiul aerian, am rezolvat problema cu pensiile, dar acum nu ne rămâne decât doar să-i felicităm cu micuții pași care i-au făcut.
Președinta Asociației de Moldoveni Plai de la Torino, Natalia Petica, a fost invitată a Europei Libere de astăzi. Am să adaug că Natalia Petica gestionează în Torino și un ghișeu de informații pentru emigranți. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această dimineață de Diana Răileanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei de la Chișinău și un interviu la librăria din cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Ieftode.
Premierul Vlad Filat le-a cerut public partenerilor de alianță să-i acorde mai multe împuterniciri și a amenințat cu demisia dacă cererile nu-i sunt acceptate. Premierul liberal-democrat a mai declarat marți că alianța majoritară trebuie să găsească împreună cu opoziția comunistă un candidat de compromis la funcția de șef al statului și a sugerat pentru prima dată că acesta poate fi altcineva decât liderul democraților Marian Lupu. Consiliul Național de Securitate, prezidat de președintele interimar Marian Lupu, a ajuns marți la concluzia că Chișinăul are nevoie de o strategie proaspătă pentru reunificarea țării. După discuțiile din Consiliu, Lupo a declarat că, spre deosebire de premierul Vlad Filat, el nu-și dorește vreo întrevedere cu Igor Smirnov, despre care a spus că nu ar fi interesat în rezolvarea conflictului transnistrean. Ucraina a anunțat că este gata să înceapă construcția unui nou înveliș de protecție la reactorul centralei nucleare de la Cernobâl, avariat în 1986. Donatorii internaționali au promis Ucrainei cea mai mare parte din suma de $1.040.000, cât va costa construcția așa-numitului sarcofag nou în locul celui vechi și fisurat. Statele Unite au condamnat în termenii cei mai severi posibil asasinarea fratelui mai mic al președintelui afgan Hamid Karzai. Ahmed Vali Karzai, unul din cei mai influenți oameni din sudul Afganistanului, a fost împușcat mortal marți de propriul bodyguard în casa sa din provincia Kandahar. Milițiile talibanilor și-au asumat răspunderea pentru asasinatul descris drept o mare realizare. Diana, atât de la mine, de la Praga, pentru astăzi, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Paul Hodorogea răsfoit ziarele de astăzi și ne spune ce i-a atras atenția.
Pavel Păduraru scrie: în timpul că reprezentanții comuniști din Consiliul Municipal Chișinău vor bloca toate inițiativele primarului Chirtoacă și vor adopta decizii doar în detrimentul chișinăuienilor. Vor urmări să aducă la deznădejde alegătorii pentru ca apoi să pună în cârca lui Chirtoacă propriile decizii meschine, după care să anunțe poporul: l-ați ales pe Chirtoacă, răbdați sau dați-i vot de neîncredere. Și oamenii îi vor crede, pentru că, din păcate, o mare parte a electoratului habar n-are ce înseamnă Consiliul Municipal Chișinău. Constantin Tănase recunoaște că a fost un adept declarat al menținerii Alianței pentru Integrare Europeană 2, atâta timp cât această construcție politică promitea să fie o locomotivă ce ar asigura promovarea reformelor și modernizarea Moldovei. În timpul, autorul scrie că nu mai crede astăzi că Alianța mai poate juca acest rol. Din păcate, liderii ei au transformat această structură politică într-o arenă în care ei apar succesiv în roluri de clovni și gladiatori. Ba ridică poalele și se scuipă, ba apar pe cai albi, luptând cu balaurii corupției. Ziarul Capitala publică informații detaliate despre proaspăt numiții director interimar ai direcțiilor Arhitectură și Transport. Alt articol este despre situația stațiilor de așteptare a transportului public și construcțiile neautorizate. Tot acolo găsiți informații despre amplasarea punctelor medicale mobile în Chișinău pe durata perioadei călduroase. Și unul dintre cele mai interesante articole din Adevărul este despre femeile care l-au impresionat pe președintele interimar Marian Lupu. Acesta până acum a grațiat deja 9 infractori, 7 din ei femei, care au fost condamnați pentru crime oribile, furturi sau înșelăciuni.
A fost Paul Hodorogea, mai multe vă lăsăm să aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, statisticianul suedez Hans Rosling a vizitat recent Moldova, care i s-a înfățișat în chip de stat ciudat. Una din constatările triste ale oaspetelui scandinav a fost aceea că, deși gastarbeiterii trimit sume impresionante acasă, Moldova rămâne subdezvoltată, fiindcă moldovenii nu știu corect să investească. În aparență, specialistul suedez are dreptate. Sistemul sovietic a trecut ca un tăvăluc peste spiritul întreprinzător al moldovenilor. Ultimii 20 de ani îți pot lesne da impresia că mulți moldoveni habar nu au cum să inițieze o afacere. Mai e și sărăcie proverbială. Mulți spun că nu investesc într-o afacere pentru că nu au ce investi, pentru că o duc greu și preferă să investească banii acumulați în cumpărarea produselor alimentare și apartamentelor, a lucrurilor de primă necesitate. Dacă însă ești un supraviețuitor al tranziției moldovenești, nu un oaspete străin grăbit, îți este limpede că există un impediment mai grav ce inhibă investiția. Să constatăm mai întâi că spațiul în care trăim e unul ostil, neprielnic investițiilor. Încă din zorii tranziției în sufletele potențialelor investitori s-a furișat un soi de frică, și asta pentru că afacerile însoțite de mari probleme nu s-au lăsat așteptate. Problemele începeau chiar din momentul înregistrării afacerii, după spusele multor oameni pățiți. Va să zic că trebuia să prezinți un vraf de acte și să faci coadă la 10 de cabinete. O asemenea înregistrare alergătură te epuiza temeinic. Dar asta era floare la ureche. A auzit cineva dintre voi, stimați ascultători, povești triste cu răcheți, cu controlori hiperzeloși, cu concurență neloială și cu cinovnici pe post de crâșă? Cred că sunt motive familiare pentru un cetățean moldovean. Eu unul îmi amintesc de un omulean de raionul Strășeni, care pornise să construiască un bar într-un sat. Ei bine, n-a fost să fie. Într-o noapte barul a fost mistuit de flăcări, iar omuleanul a înțeles repede mesajul care i s-a transmis și a luat familia și a părăsit Moldova pentru totdeauna. În fond, și recenta declarație a ministrului Agriculturii despre monopolizarea pieței de carne ne dezvăluie același spațiu ostil în care legile ferește ale economiei de piață nu funcționează. Există, prin urmare, de mult aici convingerea că a deschide o afacere înseamnă să începe o luptă crâncenă cu o economie de piață trucată, să fie intimidat sau marginalizat, că numai prin pile sau mituire poți să-ți protejezi investițiile. De aceea mi se pare că moldoveanul nu doar nu știe să investească cu cap, el se și teme de o investiție care îi poate da mari bătăi de cap.
Premierul Federației Ruse Vladimir Putin a primit prestigiosul premiu german Quadriga pentru că ar fi promovat valori democratice. De la Berlin relatează William Totok.
Anunțul că primul ministru al Rusiei se află printre personalitățile nominalizate pentru premiul Quadriga a fost primit cu uimire, strânind iritări și pe alocuri reacții critice vehemente. Premiul este acordat anual de către Asociația Werkstatt Deutschland, atelierul Germania, unor personalități care prin activitatea lor sunt reprezentative pentru valorile democratice promovate. Premiul se acordă de asemenea și unor grupuri civice sau publicații care s-au distins prin activitatea lor în spiritul civismului democratic. Potrivit juriului, fostul președinte și actualul premier al Rusiei, Vladimir Putin, ar fi un exemplu în ceea ce privește angajamentul său pentru prosperitatea societății. Cu alte cuvinte, juriul care l-a desemnat îl consideră pe Putin drept o personalitate echivalentă cu Mihail Gorbachev sau Václav Havel, care se află și ei pe lista laureaților distinși în anul 2009 cu premiul Quadriga. Ciudat în toată această afacere este faptul că președintele asociației Atelierul Germania este Lothar de Maizière. Acesta a fost ultimul premier al defunctei Republicii Democrate Germane. Vestea desemnării lui Putin ca laureat al premiului Quadriga a fost primită cu satisfacție de susținătorii săi. Astfel, postul de radio Echo Moscui a difuzat o declarație a politologului Gleb Pavlovski, preluată și de Deutschlandfunk, în care acesta a spus: Putin a meritat pe deplin acest premiu, mai ales pentru că a lucrat într-un tandem internațional împreună cu fostul cancelar Gerhard Schröder. Potrivit unor informații ale postului național de radio Deutschlandfunk, dintre membrii juriului, doar liderul ecologist Cem Özdemir ar fi criticat desemnarea lui Putin. Özdemir s-ar fi abținut și de la vot. De remarcat ar fi faptul că din jurul asociației fac parte personalități reprezentative ale creștin-democraților, ca ministrul transporturilor Peter Ramsauer sau ca social-democratul Andrei Schmitz, secretarul de stat pentru cultură al Landului Federal Berlin. Deputatul ecologist în Parlamentul European, Werner Schulz, un militant pentru drepturile omului și fost disident egeman, a cerut asociației să renunțe la decizia de a-i acorda lui Putin premiul Quadriga. Potrivit revistei Der Spiegel, Schulz a calificat decizia drept o gafă imensă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Undeala Ceapai a stat de vorbă cu studenta la economie Elena Vladicescu.
Consider că nu toate cărțile pe care le citim sunt bune pentru noi. Fiecare trebuie să aleagă atent ceea ce citește, pentru că o carte citită este nu doar un timp prețios pe care nu o vei întoarce niciodată înapoi, ci este și o informație care o să rămână pentru totdeauna în creierul tău, care o să îți influențeze subconștientul. Niciodată nu o să dispară acolo, chiar dacă tu nu ai să-ți aduci aminte de ea.
Ce cărți te impresionează pe tine să citești? Ce cărți alegi tu?
Nu aleg de obicei un gen anumit de cărți. Îmi plac romanele, îmi place să citesc science fiction și orice carte care să cot că m-ar îmbogăți într-un fel anume. Pentru că eu consider că o persoană nu ar trebui să fie adeptă unui anume stil doar. Trebuie să citească un pic de acolo, un pic de acolo, să vadă ce îi place mai mult, să vadă ce-i mai bine pentru el.
Care este ultima carte pe care ai citit-o tu?
Ultima carte pe care am citit-o chiar săptămâna trecută a fost Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Mi-a plăcut foarte mult această carte prin faptul că este despre o societate, despre o lume din viitor, în care cărțile sunt complet interzise. Sunt interzise anume din motivul că cărțile fac oamenii nefericiți, iar scopul principal al omenirii atunci va fi ca oamenii să fie fericiți. Cărțile îi fac pe oameni nefericiți deoarece aceștia încep a vedea lumea prin alți ochi, încep a vedea lumea prin prisma cărții pe care au citit-o.
Pe tine te nefericesc cărțile?
Pe mine nu mă nefericesc cărțile, dar am observat că imediat ce citesc o carte, aceasta devine ca un fel de proces irreversibil pentru mine, pentru că orice carte pe mine mă influențează foarte mult. Nu mă nefericesc, dar mă fac să văd lumea prin altă prismă și îmi pare că lumea aceasta este mult mai tristă și mult mai ignorantă. Lumea alege și scoate din cărți anume ce le place lor. Nimeni nu vrea să atingă un ideal absolut și fiecare om ar trebui să acorde mai mult timp cititului și îmbogățirii lumii interioare.
Cu recomandările literare ale Elenei Vladicescu ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, iar pe parcursul zilei urmăriți-ne pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine! Aici e Radio Europa Libera!